Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
I malá ranka může znamenat pro diabetika vážné nebezpečí, říká host dnešní lékárny Českého rozhlasu Ostrava, pan doktor Miroslav Koliba z Fakultní nemocnice Ostrava, jedna z největších kapacit na léčbu diabetické nohy a prezident České podiatrické společnosti. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, ještě než vám položím první otázku, hned dám k dispozici i telefonní číslo pro naše posluchače, kteří by nám chtěli zatelefonovat a položit vám otázku související právě s diabetickou nohou. Takže milí posluchači, k dispozici je vám telefonní číslo 59 611 22 66 a k přání pohodového čtvrtečního dopoledne se připojuji i já, Ivana Šuláková, která vás bude dnešní lékárnou provázet. Pane doktore, že mluvíme o syndromu diabetické nohy. Co to vlastně znamená?
Syndrom diabetické nohy je onemocnění typické pro diabetiky, tak jak se nazývá, diabetické nohy, které postihuje rány nebo tvoří rány od kotníku níže. My jsme často konzultovaní s ránami od kotníku výše, ale tomu říkáme odborně Bercový vřed a pečují o něho kolegové z dermatovenerologie. Tudíž syndrom diabetické nohy je poškození tkání, otevřené rány u pacientů s cukrovkou od kotníku níže.
Jak vlastně poznám, že mám diabetickou nohu, respektive, že jsem potenciální pacient s diabetickou nohou? Jsou nějaké prvotní příznaky?
Ideálně je, když to pozná lékař před vámi. Jo, my dneska jsme jako výbor České diabetologické společnosti podiatrické sekce domluveni s praktickými lékaři, že jsme jim pustili takzvaný kód preventivního vyšetření diabetické nohy. Totiž každý pacient s cukrovkou by měl být jednou ročně prohlídnutý praktickým lékařem, včetně nohou, tak, aby pacient na to nepřišel sám, aby ty rizikové známky onemocnění syndromu diabetické nohy poznal lékař předtím. My k tomu pořádáme školení, já jsem lektor jednoho z těch školení, které se bude pořádat například teďka v listopadu v Praze pro praktické lékaře a praktický lékař má možnost se v tomto oboru velmi dobře vzdělávat díky výboru, kterého jsem členem.
Na vzniku diabetické nohy se vlastně podílejí dvě takové hlavní příčiny, porucha prokrvení a ztráta citlivosti. Když mluvíme o poruše prokrvení, proč k ní u diabetiků dochází tak často?
Docházelo, bychom mohli říct, nebo dochází v důsledku špatné kompenzace diabetu. Ono, diabetes není jenom onemocnění, které postihuje nebo se projevuje vyšší hladinou krevního cukru, je to komplex onemocnění. A v rámci toho komplexu onemocnění jedna z jeho složek typická je vyšší hladina cholesterolu. A táto vyšší hladina cholesterolu způsobuje tvorbu aterosklerotických plátů v cévách. Typicky kuřáci mají například postižené cévy od kolena výše, typicky diabetici mají od kolena níže. Nejhorší je kombinace kuřák-diabetik. Jo? Tudíž, ale my dneska víme, že pokud kompenzace cukrovky v dlouholetém horizontu je velmi dobrá, tak i to riziko vzniku cévních uzávěrů je menší. Nicméně každý jsme jiný a jsou lidi, kteří geneticky bohužel předisponují k tomu, aby se tady tyto změny tvořily častěji. Ale rámcově platí, čím lepší kompenzace cukrovky, tím méně komplikací v důsledku například uspávání cév.
Chápu to tedy dobře, že pacient, který je nedisciplinovaný diabetik a řekněme, nerespektuje pravidla té léčby tak, jak by měl, je více ohrožený.
Jo, to jsou nejrizikovější pacienti, kteří neposlouchají lékaře, neužívají prášky, nehlídají cholesterol. Prostě my si pacienty zveme standardně co 3 až 6 měsíců, tak stejně praktické lékaři, který pečuje diabetiky, pravidelně stanovují hladinu glikovaného hemoglobinu, což je takový zásadní parametr kompenzace diabetu. Pravidelně se stanovuje hladina cholesterolu. Pokud ten pacient má uspokojivou hladinu cholesterolu, uspokojivou hladinu glikovaného hemoglobinu, tak ta obava je relativně malá. Naopak zrádné je, že mnoho pacientů nenavštěvuje praktické lékaře, neabsolvuje preventivní prohlídku, kterou máme všichni v rámci základního pojištění. A mnoho let chodí s cukrovkou, ani oni neví. A to je to nejzrádnější, že pacient to období prvních 10 let cukrovky promarní nevědomostí. A my dneska z těch velkých studií jednoznačně víme, je popsaný fenomén, říká se mu glykemická paměť, prvních 10 let kompenzace cukrovky určuje počet komplikací následné desetiletí. Tudíž je zapotřebí cukrovku hned od počátku, pokud je diagnostiková, uchopit velmi dobře pod krk a nenechat ji přeskočit. Já často pacientům říkám, že cukrovka je jak kůň. Když povolíte, uteče. Musíte držet opraty celou dobu a pořádně.
Diabetická noha, léčba i prevence, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Máte-li chuť se zeptat v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, telefonujte hned po písničce na číslo 59 611 2266. Odpoví vám pan doktor Miroslav Koliba z Fakultní nemocnice Ostrava.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O léčbě a prevenci diabetické nohy si v naší rozhlasové lékárně tentokrát povídám s mým hostem, panem doktorem Miroslavem Kolibou z Fakultní nemocnice Ostrava. A už tady máme prvního volajícího do lékárny, který se dovolal na číslo 59 611 2266. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, zdravím v rozhlase pana doktora Iva Stadie, posluchačka Miluše z Opavy. Já bych se chtěla zeptat pana doktora. Pane doktore, já mám levou nohu nateklu a už to mám tak půl roku, tam jsem měla embolku. Teďko mi to zčervenalo a takové puchyšky se mi nadělali na to. Některý praskne, tak z toho teče voda a některý drží jako. Byla jsem na kožním, tam mi řekli, dali mi mastičku a že mám si to stahovat, ale to je k ničemu. Ten obvaz se mi tam zařeže, takže žádná krev tam nejde. A jinak se oblekám ty gumové ponožky. Byla jsem i na hematolce, ukazovala jsem to panu primářovi, neřekl mi nic, ukazovala jsem to paní primářce na nefrologii, tak se jenom podívala a neříkala mi nic. Nevím, kde bych s tím měla jít. Nohu mám celou mrtvou prakticky. Tak ty prsty mám úplně mrtvé. Děkuji za odpověď.
My děkujeme za zavolání, paní Miluško. Pane doktore, tak jak to je tady?
Dobrý den, já děkuji moc krát za dotaz. Ono, toto není úplně typický projev syndromu diabetické nohy. To, co nám paní posluchačka popsala, je spíš projev postrombotického syndromu, pravděpodobně překonala trombozu v oblasti žil dolních končetin, takových pacientů je bohužel mnoho. Tam otoky dolních končetin v důsledku žilní nedostatečnosti jsou řešené tak, jak pacientka popisuje, no paní popisuje, je nutno bandážovat, je nutno elastické punčochy, nicméně základním léčebným opatřením to, co by paní mohlo zásadně pomoci, například si většinu času přes den lehnout, nohu dát do zvýšené polohy, aby otok polevil, pak poleví i puchýřky, které jsou, a je nutno naozaj velmi pečlivě bandážovat. Obyčejně pacientům se to zařezává. V takovém případě doporučujeme spíš oslovit agenturu domácí péče, sestřičky, které vám tu bandáž naloží správně, tak jak se naložit má, aby se nezařezávala, fungovala tak, aby nožka neotíkala, aby se rány nezhoršovaly. Tudíž doporučíme poprosit praktického lékaře, zkonzultovat praktického lékaře k agentuře domácí péče, k ošetřování rán a správnému naložení bandáže na dolní končetinu.
Tak dobrá zpráva pro paní Milušku, není to diabetická noha. My jsme tady mluvili o tom, že jsou dvě příčiny, porucha prokrvení a ztráta citlivosti, takzvaná diabetická neuropatie. V čem ta je nebezpečná?
Diabetická neuropatie je záludné onemocnění. Je to onemocnění mnohých tváří. Jeden ten extrém je, že pacienti nohy necítí, druhý extrém je, že cítí tak moc, že nemůžou až spát a mají bolesti. Obě dvě tyto kategorie pacientů nás navštěvují, jsou relativně obtížně léčitelné. Ty bolesti jsou léčitelné často až kombinací preparátů a musíme často konzultovat neurologa nebo ambulanci léčby bolesti a není ta léčba jednoduchá. Nicméně většinou ta neuropatie se projevuje tím zánikovým charakterem, to znamená tou necitlivosti. A ta necitlivost je velmi zrádná, protože pacient si neuvědomuje, že obul botu třeba s hřebíkem nebo kuličkou, pak se vybere na túru a objeví ránu a pak tu ránu necítí, že by ho bolela. Tudíž, když ji necítí, že by ho bolela, tak si neuvědomuje, že by se něco mohlo stát a tu ránu podcení. My z jedné z největších studií z roku 2012 z Anglie dneska víme, že to, co určuje perspektivu nebo záchranu končetiny, nebo na čem to nejčastěji selhává, je podcenění závažnosti onemocnění jak lékařem, tak pacientem. A to je to, za co může neuropatie. Protože když nás něco nebolí, tak tomu nevěnujeme pozornost. A bohužel ta neuropatie způsobuje to, že my často ošetřujeme rány a kdyby jsme já nebo vy se jenom dotknul takhle zarudlé rány na noze, tak skáčeme a pomalu bychom se nechali uspat. Ale naši pacienti, 90% našich pacientů, o noze ani neví, že tam něco děláme. A v tom je ta neuropatie zrádná. Tudíž nepodceňovat vyšetření nebo ošetření nožky pohledem. Každodenní kontrola nohou diabetiku je klíčová. Zrcadlo je standardní výbava nejenom na tvář, ale i na nohy.
Jak by vlastně měla vypadat správná obuv diabetika?
Správná obuv diabetika je v České republice dána normou, zákonnou normou. A není úplně jednoduché ji dodržet, protože kromě jiného má možnost se zúčastnit schvalování těch bod. A obuv diabetika musí být bezešvá. Musí mít bandážovaný límeček, musí být dostatečně široká, musí se vyrábět v několika šířích, musí být prodyšná, musí mít materiálové zázemí, které je dostatečně antibakteriální, podevšev nesmí klouzat. Ono ten spis o té botě má tak 400 až 500 stran, včetně technických zkoušek. Tudíž certifikovat botu jako diabetickou vůbec není jednoduché i pro toho výrobce. Proto se mnoho bot, které jsou velmi kvalitní, i nedostane do sazebníku jako diabetická, protože ten proces certifikace je tak náročný a tak drahý, že by tu botu prodražil o mnohé procenta. Tudíž je zapotřebí vybírat obuv, která je široká, prodyšná, podrážka musí být pevná, nesmí být ohebná, a musí hlavně vyhovat tomu pacientovi. My často doporučujeme pacientům, protože nohy necítí v důsledku neuropatie, aby vybrali stélku. To je jedna z podmínek, že diabetická bota musí mít vyndávací stélku. Tudíž pacient přijde do prodejny, řekne své standardně číslo obuvi, kterou by si standardně koupil, chytne botu, vyndá s ní stélku a postaví se na tu stélku a vidí, zdali mu ta stélka podle toho posoudí velikost té obuvi podle stélky. Druhá záludnost je u bot, že mají například tužinku. Tužinka je to, co dělá na té botě takový ten krásný povrch, aby když si obujeme botu zepředu, když se podíváme, aby ta bota nepropadala. Nicméně ta tužinka je kolikrát tuhá a když mají pacienti drápovité prsty, tak ta tužinka odírá. A největší výrobce, kterého já tady nechci jmenovat, diabetické boty český, je schopen, když ho požádá ten lékárník nebo zdravotní prodejna, vyrobit tu obuv bez tužinky. Ta obuv přijde o 3 týdny později, ale je toho schopen. A nebo je schopen našít tu botu na širší botu, na širší podrážku. Tudíž důležitá je komunikace, říct si a vyškolený zdravotnický personál, který je schopen tu obuv správně vybrat.
Na diabetickou nohu jsme se zaměřili v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava a pokračovat v ní budeme opět po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O prevenci i léčbě diabetické nohy si v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava povídám s mým hostem panem doktorem Miroslavem Kolibou z fakultní nemocnice Ostrava. Pane doktore, už jsme probrali, jak je důležitá třeba diabetická obuv a to už je, řekněme, v rámci té prevence, ale když někdo už má nějaké opravdu vážné problémy, kdy vyhledá vaši pomoc, tak jak to vlastně je s tou léčbou diabetické nohy? Jaké máme dnes možnosti?
My máme rozsáhlé možnosti. Můžeme dneska léčit amniovou membránou, pod tlakem, my můžeme léčit mnohými modalitami, které jsou šíleně drahé, ale často se zapomíná na takové obyčejné věci. Já bych připomněl u těch rán například to, že pokud je rána déle než 6 týdnů, tak ji můžeme mít normálně tekoucí vodou. K nám často chodí pacienti, kteří si nohy nemijou. Mě to fascinuje, když lékař chronickou ránu, kterou má člověk půl roka, zakáže umývat.
A kdy tam probíhá bakteriální proces?
Tak bohužel se stále tak děje, anebo ty lidi tak nějak k tomu dojdou, takže pravidlo číslo jedna je mýt. Jo? My máme dneska i antibakteriální mýdla, tudíž nemáčet, nekoupat ty nohy v nějakém lavoru a hodinu rozmačat. To je nesprávné. Jo, otázka bylinek nechám otevřenou, každý máme na to nějaký jiný názor, ale tekou horúci voda ešte žiadne chronické ráne. Pozor, chronické ráne, ktorá je delen 6 týdnu. Ne akutní ráne. Samozrejme, když přijdete z chirurgie, on má zašiel tříslost, spad do toho sprchu, asi nikto nebudeme. Jo, chceme, aby sa to zahojilo. A pokud je rána rozsáhla, veľká, plošná, je zapotřebí umýt. Takže my často zahojíme ránu jenom tím, že řekneme tomu člověku, že si začne mýt.
Kromě toho mytí jsou ale další podpůrné metody.
Druhá podpůrná metoda, jak říkáme my v medicíně, conditio sine qua non, je odlehčení. Pacient nesmí na tu ránu šlapat. I kdybyste měli bebičko na ruce a 100 kilami na něho 1000krát denně šlápli, tak ho nikdy nezahojíte. Tudíž my toho člověka vybavíme berlemi a ortézou, nějakou odlehčovací pomůckou. To je druhá záležitost.
Tak a teď to na chviličku přerušíme, pane doktore, protože vidím, že tady máme volajícího posluchače a my se k tomu podpoře vrátíme. Dáme prostor jemu. Dobrý den, jste ve našem vysílání. Kdo pak volá?
Dobrý den, tady je posluchačka z Opavska. My máme takový problém. Manžel měl na levé noze otlak pod palcem. Vyhodnotili to jako diabetickou nohu, léčilo se to asi 2 roky, nakonec mu byla noha amputovaná do poloviny chodidla. Mm-hmm. Zahojilo se to, ta noha je v pořádku, jenže se udělal otlak pod maličkem na druhé noze, na pravé noze. A už to trvá zase víc jak rok. Od ledna chodíme na kontroly na chirurgii, ale moc se to nelepší.
To je, tady je velmi těžká rada.
Dostáváme, jako jezdí tady sestřičky a Jalugen se na to dává.
Podívejte, ona Jalugen není špatná léčba, nicméně je otázkou, jak moc je ta noha prokrvená, jestli máme řádné cévní vyšetření dostupné, to je první věc. Druhá věc, jak moc je ta ranka odlehčená, jestli naozaj pacient doporučené odlehčení dodržuje. To znamená, pokud má už jednu nožku amputovanou částečně, určitě ta stabilita není ideální, takovýmto pacientům my doporučujeme invalidní vozík, jo, aspoň na přechodné období k řádnému odlehčení defektu. Určitě 14 dnů, 3 týdny na vozíku pomůžou strašně moc. A samozřejmě pak je to otázka stěru a takového umění léčit. Jo. Není problém skontaktovat nás v ambulancích, podiatrické ambulanci ve fakultní nemocnici, kde to můžeme skonzultovat. Nicméně kolegové z Opavy obyčejně bývají šikovní, tudíž ale můžeme udělat druhé čtení, zkontrolovat, podívat se na pána, přehodnotit, eventuálně změnit léčbu. Nemáme s tím zásadní problém.
Takže děkujeme za zavolání a doporučujete tady odlehčení vozíček. My se vrátíme vlastně k tomu, co jsme probírali před tímto telefonátem.
Správný dotaz.
Přesně tak.
To znamená, že to je to, co můžeme pro tu ránu udělat. Takže první, co musíme vyřešit, je cévní prokrvení, konzultace cévního lékaře, jestli tam teče dostatek krve do té rány. Druhá věc, co musíme udělat, je vždycky zhodnotit míru odlehčení, nejenom teoretickou, ale i praktickou. To znamená to, že pacient berle má, neznamená, že ještě využívá. A když je využívá, ještě neznamená, že je využívá správně. Tudíž k nám do ordinace pacienti musí donést berle, ukázat mi, jak se s nimi pohybují. A často jsou to věci, které vyřešíme na místě. A v okamžiku, kdy vyřešíme tady ty základní věci, a samozřejmě stěry, například bakteriální infekci vyřešit, pořešit antibiotika, eventuálně cílení antibiotika podle stěru. A když i přes tyto všechny opatření, které jsme udělali standardně, tak můžeme potom využít například léčbu v hyperbarické komoře, anebo aplikaci amniové membrány, což je teďka taková novinka, anebo léčbou pod tlakem. Je těch moderních modalit je mnoho. Nicméně neplatí, že všechno pro všechny. Je zapotřebí velmi zkušené oko lékaře, který má s danou problematikou zkušenost, aby rozhodlo, jakou modalitu z těch moderních technologií využít.
Říká pan doktor Miroslav Koliba z Fakultní nemocnice Ostrava, který je hostem v naší dnešní rozhlasové lékárně. Pokračovat budeme opět po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Poslední část dnešní rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední dotaz našeho posluchače, který se k nám dovolal. Hned mu dáme slovo, jenom připomenu, že naším hostem je pan doktor Miroslav Koliba z Fakultní nemocnice Ostrava. Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den. Haló, slyšíme se?
Dobrý den, Prosím vás, pěkně, tady je posluchačka z Ostravy a mám takovou prosbu, kdyby mi pan primář vysvětlil. A sice, když už se zhojí, jako teoreticky ta noha, a chytne za tu nohu, chytne třeba i při mítí nebo tak, trošku přitlačí, že chce více umít rukou, a ta noha bolí. A potom to zatěžování té nohy, když je teda relativně zhojená ta noha, jestli jak se to má teda zatěžovat, chůzí, a nebo teda tady tímto odlehčením pomocí berel a vozíku.
Děkujeme za zavolání.
Děkuji moc.
Dobrý den, děkujeme za dotaz. A tady je velmi těžká rada kamaráda, protože ono je to nutno posoudit vždycky individuálně. My máme pacienty, které jsou zhojené a musí využívat berle do konce života, dokonce někteří musí zůstat na vozíku, přestože mají nohu zhojenou, protože při zatížení nebo při větším zatížení by hrozilo destrukce tkání té nohy. Nicméně většina pacientů postupně začne končetinu zatěžovat a je velmi důležité, co při té zátěži nutno říct, je, že musí mít individuální stélku. My všechny naše pacienty posíláme na protetiku, aby se vyrobila individuální stélka, která respektuje, která mění rozložení tlaku na plostce. A to, co doporučujeme tím pacientům nejenom standardně, ale i nadstandardně, je zhubnout, protože každé kilo tlačí na tu nohu navíc. My máme mnohé pacienty, které nám recidivovali. A potom, co zhubli 15-20 kilo, nemáme problém. Jo? Tudíž i korekce váhy nám nejednou pomůže k velmi úspěšné prevenci recidivy diabetické nohy. A když jsme u těch recidiv, velká práce profesora Edmondse z Ameriky, který je můj přítel, říká, že 70% lidí recidivuje do 5 let. On syndrom diabetické nohy říká, že to je jak onkologické onemocnění. Že prostě nikdy se nevyléčí a čekáme na recidivu. Tudíž ta důsledná péče i po zhojení je neskutečně důležitá. Takový pacient by měl nadále chodit co 3 až 6 měsíců do podiatrické ambulance nebo k danému odborníkovi zkontrolovat končetinu a hledat chyby tak, aby náhodou ta recidiva nepřišla. A těch 70% recidiv, to je celosvětové číslo z velkých studií. Tudíž my víme, že náš pacient se pravděpodobně vrátí a nejčastější ten příběh je takový, že on se na to vykašle. 3 kontroly přijde, pak řekne, já už to umím, všechno znám a za rok a půl ho máme zpátky.
Čili tady paní doporučíme obrátit se na svého podiatra a aktuální problémy s ním řešit, včetně té kontroly jako takové.
Prevence.
Tak, pane doktore, vy jste tady několikrát zmínil, že je důležité to krevní zásobení nohy, vlastně, že to byla jedna z příčin vzniku diabetické nohy. Jaké tady máme možnosti v rámci té léčby ischemických potíží?
V rámci ischemických potíží my spolupracujeme samozřejmě s angiologií. Ve fakultní nemocnici pracuje úžasný angiolog pan doktor Jetmar. Navazuje angiologická sál, kde pracuje například pan docent Procházka, paní docentka Vavrová a další úžasní lidi, kteří dneska už dokážou kouzla. My jsme, když jsem začínal v medicíně před těmi x lety, tak jsme byli rádi, když se ošetřila céva nad kolenem nějaká větší. Dneska se ošetřují standardně cévy pod kolenem a až na bérec. Samozřejmě ono nejde ošetřit všechno. My nejsme na náhradní díly, my nevyměníme karburátor. My prostě se snažíme spravit to, co je. Tudíž ideálně se je toho nedočkat a mít tak preventivně léčený cukrovku a cholesterol tlak, že se toho ten člověk nedočká. A když už musí, tak samozřejmě jsou dneska cévní centra nebo i ta fakultní nemocnice, kde to PTA, takzvané perkutánní transluminální angioplastika, to znamená přes tříslo se zavede vodič, tím vodičem my nastříkneme danou cévu kontrastní látkou a vidíme, kde je zúžená. A když se nám tam podaří za to předpat takový tenký drátek, na kterém je balonek, tak tím balonkem tu cévu rozšíříme. Pokud se nám to rozšíření podaří udržet, tak je dobře, když ne, někdy se to pojistí takzvaným stentem, který udržuje tu cévní stenu. Dneska jsou i stenty potažené léky. Nicméně je to léčba velmi náročná, velmi zložitá. A ještě máme v rezervě 2 metody, které můžou nám pomoct, pokud tady nejsme úspěšní. První je léčba pomocí kmenových buněk, která je stále na úrovni experimentální a my se snažíme, aby byla dosažitelná běžně. Tady pan docent Procházka je známý v dané problematice v Ostravě. A druhá možnost je hyperbarické komory, která taky zvyšuje oxigenaci tkání, ale pozor, do hyperbarické komory nezavřete každého. Ono ty kontraindikace nejsou malé, já s panem primářem Hajkem spolupracuji dnes a denně a velmi pečlivě vybíráme pacienty tak, aby ten benefit převážel riziko. Nicméně mnohé pacienty si mysleli, že bychom tam nezařadili, my jsme tam zařadili, protože je to zase o té konzultaci, zkušenosti a já s hyperbarickou komorou spolupracuji přes 20 let, dokonce jsme s panem primářem Hajkem napsali velmi dobrý článek, který vyšel v recenzovaném časopise na dané téma.
Pane doktore, dívám se, že náš čas téměř vypršel a tak zbývá poslední otázka. Jaká prevence je nejúčinnější?
Nejlepší prevence je nedočkat se diabetické nohy. Tak pečovat o nohy, váhu a cukrovku a cholesterol, aby ta diabetická noha nepřišla. A když už jsme v riziku, nejlevnější prevence je pohled. Každý den končetinu zkontrolovat a řešit i nejmenší drobné poranění i hned řešit, protože Angličané říkají time is tissue.
Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí, ta příští tu bude opět za týden a budeme v ní mluvit o tom, jak naše tělo připravit a posílit jeho imunitu před zimním obdobím. V této chvíli děkuji za cenné rady mému dnešnímu hostu, kterým byl pan doktor Miroslav Koliba z Fakultní nemocnice Ostrava, expert na léčbu diabetické nohy a prezident České podiatrické společnosti. Děkuji za vaše cenné rady i za vaši návštěvu, někdy příště opět. Naschledanou.
Děkuji.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.